សិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយសារីកា
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
សួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅនេះសូមចេញប្រិមិត្តស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ក្រោមប្រធានបទយន្តការពិធីសារបន្ថែមស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសពីលោកវង្សតុនមន្ត្រីកម្មវិធីនៃគម្រោងនីតិរដ្ឋនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកស្រីចឹមច័ន្ទនាងអគ្គលេខាធិការ NGO SIDកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដោយអ្នកនាងរសាដូចតទៅ
ចា៎នេះខ្ញុំរសានឹងក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយតាមរយៈទំព័រ Facebook Page via dhopnews.com និងការផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុនៅតាមបណ្ដាខេត្តចា៎ដែលមានវិទ្យុសម្លេងស្ត្រីសហគមន៍ 89.50 នៅខាងខេត្តក្រចេះវិទ្យុសម្លេងជនពិការ FM 90.30 ខេត្តស្វាយរៀង FM 88.80 ខេត្តព្រះសីហនុ92.30 ខេត្តសៀមរាបនិងវិទ្យុកំសាន្ត FM 107នៅខាងខេត្តកំពង់ធំជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះចាយើងជួបគ្នាយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងយន្តការនិងពិធីសារបន្ថែមចាស់ស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទអ្នកដែលធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយនឹងតាមដានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងធ្លាប់ឮហើយចាយើងហៅថាស៊ីដចាមានវត្តមានវាគ្មិន2រូបចានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅពេលនេះចាគឺទី1គឺលោកស្រីចឹមច័ន្ទនាងដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃ NGO ស៊ីដចាហើយមួយរូបទៀតគឺលោកវង្សតន់ប
ាទជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃគម្រោងនីតិរដ្ឋនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាជាដំបូងនឹងសូមជូនទៅខាងលោកវង្សតន់ចាតេតឹងតានឹងយន្តការនិងពិធីសារបន្ថែមស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងទៅនឹងស្ត្រីភេទនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរចាផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាសំខាន់អនុញ្ញាតសង្ខេបជូនដល់ប្រិមិត្តហើយនឹងទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាចា
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមយន្តការតាមពិធីសារបន្ថែមហ្នឹងគឺយើងគួរតែដឹងមុនសិនថាអ្វីទៅជាអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនារីភេទយើងហៅខ្លីថាអនុសញ្ញាស៊ីដអនុសញ្ញាស៊ីដដែលអ្នកធ្វើការខាងពង្រឹងភាពអង្គអាចរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគេនិយាយបែបហ្នឹងយ៉ាងរត់មាត់គឺអនុសញ្ញាស៊ីដអនុសញ្ញាស៊ីដនេះជាការពិតទៅគឺមានជាយូរមកហើយតាំងត្រូវបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ79
ចា
៎តាមដែលខ្ញុំចាំដូចជាឆ្នាំ79ហើយដូចជាក្រោយមកមួយជាក់គឺនៅឆ្នាំប្រហែល
ថ្ងៃ18ខែធ្នូឆ្នាំ1979
បាទបាទត្រូវហើយហើយកម្ពុជាយើងនឹងបានចូលជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញានៅឆ្នាំ92ច
ា៎
គឺនៅពេលដែលយើងមានចលនារួបរួមជាតិគ្នារួបរួមកសាងជាតិឡើងវិញហ្នឹងគឺកាលនោះគឺយើងហៅថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាតំណាងដោយហើយដែលមានបកគោណាជាតំណាងអធិបតេយ្យកម្ពុជាកាលហ្នឹងគឺបានឡាយបានប្រកាសចូលជារដ្ឋភិគីនៅឆ្នាំ92អញ្ចឹងយើងគិតថាប្រហែលជាអនុសញ្ញានេះមានចែងអ្វីថ្មីហើយមកទៅតាមពិតទៅអនុសញ្ញាស៊ីដឬអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនារីភេទហ្នឹងគឺមិនដូចកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្ស2ទៀតទេកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2ទៀតដែលយើងដឹងជាទូទៅនោះគឺយើងហៅថាកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ហើយនិងកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយកតិកាសញ្ញាទាំង2ហ្នឹងគឺជាកតិកាសញ្ញាដែលចែងអំពីសិទ្ធិដោយឡែកអនុសញ្ញាស៊ីដគឺមានចែងពីសិទ្ធដែរកំណែសិទ្ធទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងកតិកាសញ្ញាទាំងពីរហ្នឹង ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដលគេចែងនោះគឺចែងពីវិធានការចែងពីវិធីសាស្ត្រតាតាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងអនុវត្តទៅបានជោគជ័យសម្រាប់ស្ត្រីភេទ
ចា៎
គឺអញ្ចឹងហើយគេរកចំណុចដែលជាឫសគល់នៃយើងហៅថាជាឧបសគ្គដែលមិនអាចទទួលបានជោគជ័យគឺភាគច្រើនគឺដោយសារតែការរើសអើងហើយដូច្នេះបានចំណងជើងនៃអនុសញ្ញាគេដាក់ថារើសអើងនេះឯង
ចា៎ភាគច្រើនអ្នកណាអ្នករើសអើង
បាទដូច្នេះរើសអើងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងពីនិយមន័យរើសអើងទៀតរើសអើងនៅក្នុងអនុសញ្ញាគេចែកចេញជា3ទី1គឺយើងហៅថានិយាយឲ្យចាំទៅគឺរត់មាត់ទៅគឺថារើសអើងទី1គឺថាផាត់ចេញ
ចា
៎យើងមានន័យថា
ចិត្តក្រុម
យើងផាត់ម្នាក់ចេញមកផាត់ម្នាក់ចេញនឹងរើសអើងទី2បែងចែកច
ា៎
យើងហៅបែងចែកសិនក៏បានផាត់ចេញមក
ផាត់ចេញ
បាទហើយបន្តមកទៀតយើងហៅថារឹតត្បិតដាក់កំហិតឲ្យគ្នា
ចា
៎ហើយដូចនេះឧទាហរណ៍ឃើញស្រីស្រីមួយចំនួនថាកុំដើរលេងយប់អីអាហ្នឹងគេដាក់កំហិតរឹតត្បិតអញ្ចឹងណាបាទវាទៅតាមសង្គមដូចនេះអាពាក្យទាំង3ហ្នឹងគឺជាពាក្យគ្រឹះនៅក្នុងនិយមន័យនៃការរើសអើង
រើសអើង
បាទ
ចា៎
អញ្ចឹងកម្ពុជាយើងក៏ជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការរើសអើងប្រឆាំងនារីភេទនឹងដែរហើយតើកាលណាយើងខ្លាយទៅជារដ្ឋភាគីមានតែយើងជាប់កាតព្វកិច្ចទៅតាមអនុសញ្ញានោះចា៎ជាការពិតហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនធំរួមទាំងសរសេររបាយការណ៍ទៅគណៈកម្មាធិការស៊ីដគឺឃើញថាគាត់ធ្វើបានទៀងទាត់តាមអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការស៊ីដគេតម្រូវឲ្យធ្វើដែរខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាគាត់ធ្វើបានទៀងទាត់ទៅតាមអ្វីដែលគេតម្រូវហ្នឹង
ចា
៎ហើយផ្សេងពីនោះគឺយើងត្រូវមានយើងហៅថាជាប់កាតព្វកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវបំពេញទៅតាមអនុសញ្ញាហ្នឹងរហូតមកដល់ឆ្នាំ99យើងគិតមើលប្រហែលជា79 89 99ប្រហែលជា20ឆ្នាំក្រោយមកតើយើងមានពិធីសារបន្ថែមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តពិធីសារបន្ថែមគឺនៅឆ្នាំ99ចា
៎
ហើយកម្ពុជាយើងចូលជារដ្ឋភាគីនៅឆ្នាំ2010អញ្ចឹង
ថ្មីថ្មី
2010បាទ2010ថ្មីថ្មីហ្នឹងឯង8ឆ្នាំមុន
ចា៎
នេះជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទយន្តការពិធីសារបន្ថែមស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទ
ឥឡូវនេះសូមជូនទៅខាងលោកស្រីចឹមចាន់នាងម្ដងចា
៎ចា៎សូមអរគុណចា៎ហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែរដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះចាអញ្ចឹងឲ្យដោយសារតែលោកអ៊ុនតុងក៏បានមានប្រសាសន៍របស់ក្បាយហើយតាក់ទងទៅនឹងអនុសញ្ញាស៊ីដចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងចាតាក់ទងទៅនឹងពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស៊ីដវិញចាព្រោះឲ្យពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស៊ីដនេះយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចុះសច្ចាប័នដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2010ចាតាំងពីឆ្នាំ2010មកចាអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវនេះគឺវាមានរយៈពេល8ឆ្នាំហើយចាហើយយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនធំចាគឺអត់ទាន់បានដឹងដល់ឡើយទេថាតើស្អីទៅជាពិធីសារតាមជំរឿននៃអនុសញ្ញាស៊ីដនឹងចានិយាយរួមទៅពិធីសារតាមជំរឿននៃអនុសញ្ញាស៊ីដនឹងគឺជាអនុសញ្ញាមួយដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញាមេនៃអនុសញ្ញាស៊ីដ
ចា
ចាអញ្ចឹងបានន័យថាចំពោះរដ្ឋណាដែលអត់បានចុះសច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាមេទេចាយើងសំដៅទៅលើអនុសញ្ញាស៊ីដនៅទីនេះអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់អាចចុះសច្ចាប័នដើម្បីទទួលយកពិធីសារតាមជំរឿននៃអនុសញ្ញាស៊ីដហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅពិធីសារតាមជំរឿននៃអនុសញ្ញាស៊ីដនេះគឺជាពិធីសារដែលបន្ថែមឲ្យអនុសញ្ញាមេចា
ចា
ហើយក៏ដូចជាអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សស្អីទៀតដែរ
អញ្ចឹងពីហ្នឹងគឺក្នុងន័យតែមួយគណៈថាគេចែងបន្ថែមលម្អិតអាចថាបន្ថែមចំណុចខ្លះខ្លះនៃអនុសញ្ញាស៊ីដឬក៏មិនដែរចា
ចាអីកន្លែងនេះគឺអីវាតកតងទៅនឹងប្រភេទនៃពិធីសារអីតាមជំនឿនឹងដែរអញ្ចឹងពិធីសារតាមជំនឿនេះអីគេបែងចែកចេញជា2ប្រភេទទៀត ចាឲ្យដោយប្រភេទទី1គឺបានន័យថាបែងចែកអំពីចំណុចដែលខ្វះខាត
ចាន
ៅក្នុងអនុសញ្ញាមេចាកន្លែងនេះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រទេសយើងក៏បានចុះសច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារដែរ
ចា
អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារគឺអត់បាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងកុមារហើយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធទេចាអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2004ហ្នឹងបានចុះសច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលើពិធីសារតាមជំរើសមួយទៀតច
ា
តាក់ទងទៅនឹងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារហ្នឹងប៉ុន្តែគឺបានបន្ថែមទៅលើខ្លឹមសារដែលខ្វះខាតនៅក្នុងអនុសញ្ញាមេបានន័យថាគេបន្ថែមចំណុចមួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកុមារហើយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធចាហើយយើងងាកមកលើអនុសញ្ញាស៊ីដយើងវិញអញ្ចឹងបានន័យថាពិធីសារបន្ថែមមាន2ប្រភេទហ្នឹងតែសម្រាប់អនុសញ្ញាស៊ីដគឺរដ្ឋាភិបាលយើងបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើប្រភេទទី2ចាប្រភេទទី2ហ្នឹងបានន័យថាគេលើកឡើងអំពីចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តអនុសញ្ញាស៊ីដហើយបានន័យថាគេដាក់ចេញឲ្យមានការអនុវត្តទៅលើអនុសញ្ញាហ្នឹងចាហើយការដាក់ចេញដាក់ចេញរបៀបម៉េចគឺឧទាហរណ៍តាមរយៈការបើកឲ្យមានជាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចាដែលយើងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺយើងមានបែងចែកជាបណ្ដឹងបុគ្គលហើយនិងបណ្ដឹងស៊ើបសួរទៀត
ចា
ចាហើយតកតងនឹងបណ្ដឹងពីរប្រភេទនេះចាលោកអ៊ុនតុនគាត់ច្បាស់ខាងហ្នឹង
ចាអរគុណច្រើនលោកស្រីច័ន្ទនាងចា
អរគុណច្រើនលោកស្រីច័ន្ទនាងជាការបន្តពិធីសាបន្ថែមគឺភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា optional វាថាយើងតាមជំរឿតាមតែយើងជ្រើសរើសទេ
ចា
យើងមិនតម្រូវទៅត្រូវតែផ្ដល់សច្ចាប័នទេ
ចា
ហើយខាងខ្ញុំចូលចិត្តបកថាវាបន្ថែមដើម្បីវានៃវាដូចយើងទៅលំទលាយបន្តិចពិធីសាបន្ថែមជាការបន្តគឺវាមិនមែនមានន័យថាដូចដែលលោកសីចន្ទនាងបានលើកថាបន្ថែមទៅលើអនុសញ្ញាឬយ៉ាងម៉េចទេគាត់ទៅថាវាជាយើងហៅថាជាយន្តការមួយឬជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតដែលយើងហៅតម្រូវឲ្យយើងមាន
ត្រូវតែបំពេញ
បាទនិយាយទៅគឺថាគេមិនមាននិយាយរឿងសិទ្ធិទេ
ចា
គឺគេអត់មានបានចែករឿងសិទ្ធិគេគ្រាន់តែបំពេញនៅវិធានការមួយចំនួនទៀតដែលនៅខ្វះខាតអញ្ចឹងណា
ចា
ហើយអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតមួយចំនួននោះក៏អញ្ចឹងដែរគឺគេភាគច្រើនច្រើនតែចែកអំពីវិធានការថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិបានជោគជ័យដោយសារតែកតិកាសញ្ញាធំ2ហ្នឹងគេចែកពីសិទ្ធិរួចទៅហើយអញ្ចឹងអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតគឺគេហាក់ដូចជានិយាយច្រំដែលតែប៉ុន្តែគេរំលេចនៅវិធានការភាគច្រើនច
ា
៎ដោយឡែកវិធីសាស្ត្របន្ថែមសម្រាប់អនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងនារីភេទហ្នឹងគឺយើងមានយន្តការ2ដោយលោកស្រីចានៀងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយន្តការទី1គេហៅយន្តការបណ្ដឹងយន្តការទី2យើងហៅថាយន្តការស៊ើបសួរ
ចា
៎យន្តការបណ្ដឹងហើយនិងយន្តការស៊ើបសួរជាទូទៅគឺមានយើងហៅថាលក្ខខណ្ឌវាដែលយើងអាចប្រឹងបានដែលយើងអាចសុំបើកការស៊ើបសួរបានយើងមិនមែនប្រឹងបានណាបានអីទេអញ្ចឹងណាហើយយើងត្រូវដឹងថាគណៈកម្មាធិការស៊ីដមិនមែនជាយើងហៅតុលាការរបស់សហប្រជាជាតិនេះទេមិនមែនទេណា
មែនតែនយ៉ាងម៉េចវិញចា
គណៈកម្មាធិការស៊ីដគ្រាន់តែជាគណៈកម្មាធិការមួយដែលបង្កើតឡើងតាមអនុសញ្ញាស៊ីដចាហើយមានអំណាចមើលទៅលើអ្វីដែលអនុវត្តតាមស៊ីដទៅប៉ុណ្្នឹងឯងថាតើរដ្ឋភិគីនឹងអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមអនុសញ្ញាស៊ីដឬអត
់
តែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមែនថាប្រហែលជាគណៈកម្មាធិការស៊ីដជាតុលាការសហប្រជាជាតិធំមិនទៅមិនមែនទេណាអញ្ចឹងជាទូទៅបើកាលណាគាត់មានសមត្ថកិច្ចមួយទៀតតាមវិធីសាស្ត្របន្ថែមហ្នឹងគឺដើម្បីទទួលបណ្ដឹងហ្នឹងគឺគាត់មើលទៀងទាត់ទៅលើអនុសញ្ញាហ្នឹងឯងច
ា៎
មានន័យថាបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនមែនជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាស៊ីដទេយើងមិនអាចផ្ដល់សច្ចាប័នលើវិធីសាស្ត្របន្ថែមទេឃើញទេពួកវាតាមជំរឿបើសិនយើងជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាហើយយើងអាចជ្រើសរើសផ្ដល់សច្ចាប័នលើវិធីសាស្ត្របន្ថែមបាន
ចា៎ស្ដាប់ទៅរៀងមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសរៀងច្រើនប្រហែលជាទស្សនវិជ្ជានៅនឹងអ្នកស្ដាប់រៀងពិបាកយល់ប៉ុន្តែមែនតើបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាចាស់គាត់អាចថាកំពុងស្ដាប់ព្រោះនឹងខ្ញុំពេលស្ដាប់ទៅក៏រៀងស្មុគស្មាញស្ដាប់ទៅចាយើងនិយាយឲ្យខ្លីចាប៉ុន្តែបើយើងសរុបឲ្យងាយស្ដាប់បន្តិចថាតើវាមានប្រយោជន៍អីជួយទៅដល់ស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីនោះចា
ពិធីសាបន្ថែមយើងចង់សុំពិធីសាបន្ថែមនោះ ពិធីសាបន្ថែមការពិតគឺជួយមិនមែនតែស្ត្រីទេគឺជួយយើងហៅថាពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប
់ចា
៎ឬក៏យើងហៅថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់យើងវាគេហៅថាមានសុខដំណីកម្មជាមួយអនុសញ្ញានឹងវាស្របគ្នាជាមួយអនុសញ្ញានឹង
អនុវត្តបានស្រប
គ្នាបាទអនុវត្តឲ្យបានស្របសមស្របតាមអនុសញ្ញានឹង
ចា
៎ហើយអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការស៊ីដគេរំពឹងគឺថាគេបើកច្រកឲ្យបានច្រើនមានគេមើលទាំងរបាយការណ៍ជាតិរបស់រដ្ឋនីមួយនីមួយផងរហូតដល់សពថ្ងៃតាមខ្ញុំដឹងគឺគណៈកម្មាធិការអនុសញ្ញាស៊ីដនឹងមានរដ្ឋភាគីជាតិ200រដ្ឋហ្នឹង
ចា
៎ច្រើនច្រើនមែនតើ
បាទចូលរួមច្រើន
បាទហើយដោយឡែកពិធីសាបន្ថែមហ្នឹងគឺមានច្រើនដែរចិត្តមានជាង100រដ្ឋដែរមានជាង100រដ្ឋ
ចា៎
ថ្ងៃ2018ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំចាំមិនខុសទេប្រហែលជា106ឬ107ខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេចា
៎
គាត់ថាជាង100ជាងដែរជាង100ហើយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងខ្ញុំឆែកមើលមិញហ្នឹងមានដូចជាថៃហ្វីលីពីនហើយប្រទេសមួយទៀតដែលចង់ចូលអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដែរមានទីម៉ូលេស
ទីម៉ូលេសកើតចាចា
បាទគាត់ក៏ជារដ្ឋភាគីនៃពិធីសាបន្ថែមហ្នឹងដែរហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីយើងហ្នឹងគឺមានដូចជានេប៉ាល់កូរ៉េខាងត្បូងស្រីលង្កាបង់ក្លាដេសសុទ្ធតែជារដ្ឋដែលចូលជារដ្ឋភាគីនៃពិធីសាបន្ថែម
ចាអរគុណច្រើនចាលោកវងតនចាឥឡូវដោយសារមានប្រិមិត្តចកកំពុងតែរងចាំចូលរួមហើយចានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តសិនមុនបន្តជជែកជាមួយវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទាំងពីររូបបន្តទៀតចាអនុញ្ញាតជួបអ្នកមីងសម្បូរចានៅខាងរាជធានីភ្នំពេញនេះចាជំរាបសួរអ្នកមីងសម្បូរចា
ជំរាបសួរ
វាគ្មិនផងចាចា
ជំរាបសួរអ្នកមីង
ចាសូមអញ្ជើញតែម្ដង
ចាយើងមិនមែនជាតារាការឯងវាត្រូវតែយើងមិនមែនជាតារាការយើងជាគណៈកម្មាធិការនៅសញ្ញាពីដហ្នឹងគេសួរថាតើនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាអនុសញ្ញាពីដហ្នឹងឯងរដ្ឋការតម្រង់រើសអើងលើស្ត្រីអីហ្នឹងវាមានច្បាប់វាក្រិតក្រមត្រឹមណាត្រឹមណីអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែសួរដែរដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងដែរគឺអត់មានទេរាល់ថ្ងៃឲ្យសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីអនុសញ្ញាពីដហ្នឹងអារាល់រាល់រើអើងតម្រងអីលើស្ត្រីនេះ
ចាអ្នកមីងសម្បោកតោះធ្លាប់បានដឹងដែរទេចាបាទអ្នកមីងសម្បោក
អ្នកមីងតោះប៉ុន្តែវាដឹងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងណាដឹងតែវាដឹងអត់ដងណាហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនឲ្យអតិជាពរដ្ឋយល់ដឹងពីរឿងអាដែងនោះសញ្ញាពេដទីឲ្យជួថាតើ
គ
ណៈកម្មាធិការហ្នឹងតាមបានលើរាល់ថ្ងៃដឹងថាអាដែងអនុសញ្ញាពេដហ្នឹងធ្វើឡើងហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែររាល់ថ្ងៃនេះគឺថាច្បាប់ណាធ្វើអីតាមច្បាប់ទោះថាច្បាប់ហ្នឹងបង្កើតមកហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើម៉េចធ្វើតាមគ្រប់ហើយទោះថាច្បាប់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងថារបៀបបីយ៉ាងម៉េចដែរអត់ដឹងទេហើយទោះថាច្បាប់ហ្នឹងមានយុត្តិធម៌ដែរយុត្តិធម៌យើងឃើញទាំងអស់គ្នាឲ្យនៅមុខចំពោះភ្នែកចំពោះគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយទោះថាឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយល់ដឹងពីអនុសញ្ញាទីដហ្នឹងឯងយើងថាយើងមិនមែនជាតុលាការហើយយើងមិនមែនជាតុលាការយើងជាគណៈកម្មាធិការតាមដានហើយគឺថាតាមដានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនឹងថាអនុសញ្ញាទីដហ្នឹងវាមានដល់កម្រិតណាហើយអតិជីវរដ្ឋយល់ដឹងហើយសញ្ញាអនុសញ្ញាទីដហ្នឹងមានវាបានដល់កម្រិតណាចាខ្ញុំសូមអរគុណ
អរគុណជំរាបលាអ្នកមានសម្បោចាសូមជូនទៅខាងមកចាលោកបងតុន
បាទអរគុណច្រើនអ្នកមីងសម្បូរសំណួរសួរមកគឺចំអនុសាសន៍ដែលគណៈកម្មាធិការស៊ីដគាត់គេបានផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាយើងគឺតាមដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេគឺថានៅក្នុងអនុសញ្ញាមួយនៅក្នុងអនុសាសន៍មួយក្នុងចំណោមអនុសាសន៍នានាដែលគេផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាយើងក្នុងគឺគេលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋយើងហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយអនុសញ្ញាស៊ីដឲ្យបានទូលំទូលាយហើយយើងដឹងហើយការផ្សព្វផ្សាយមិនមែនថាដេកមួយយប់ព្រលឹមឡើងយើងចេះទាំងអស់គ្នាទេគឺយើងត្រូវធ្វើបញ្ជ្រាបទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំយើងបញ្ជ្រាបទៅតាមសាលាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងមានអង្គការ NGO មួយចំនួនធំក៏គេបានផ្សព្វផ្សាយខាងក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ខ្ញុំដឹងតាមមានផែនការផ្សព្វផ្សាយ
ប៉ុន
គាត់អញ្ចឹងណាគាត់មានខ្ទង់ចំណាយខ្ទង់អីដែលប្រចាំឆ្នាំគាត់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយប្រទេសយើងវា24ខេត្តក្រុង
បើ
ស្រុកវិញវាហាក់ឆានស្រុកទៀតដល់អញ្ចឹងយើងផ្សព្វផ្សាយវាត្រូវការពេលវេលា
ចា
៎យើងហៅថាវិនិយោគលើការអប់រំនោះគឺវាធំធេងណា មែនថាដូចអ្នកមីងសំបូរគាត់ថាត្រូវទៅទៅកន្លែងគាត់មុនបាទប្រហែលជាអញ្ចឹងគាត់អាចសុំបានតាមសុំទៅក្រសួងកិច្ចការនគរបាលទៅថាអូយសុំក្រសួងកិច្ចការនគរបាលមកផ្សព្វផ្សាយនៅឃុំខ្ញុំមកមកផ្សព្វផ្សាយនៅសហគមន៍ខ្ញុំមុនមកអញ្ចឹងទៅណាអានេះគឺអ្វីដែលអនុសាសន៍នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ីដងគេផ្ដល់មកឲ្យយើងគេប្រើពាក្យថាផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយតាមភាសាជាតិឬក៏ភាសាដែលប្រើប្រាស់នៅសហគមន៍ទៀតឧទាហរណ៍យើងទៅផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់ជនជាតិដែល
ជនជាតិដើមភ
ាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចទៅយើងទៅបកប្រែទៅភាសាហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអនុសញ្ញាជនពិការគេលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទៅជាអសរស្ទាបទៀត
អូចា
បោះពុំតែអសរស្ទាបអសរហ្វុងធំធំ
ចា
ឬក៏ចាក់ជាអូជោជាសំឡេងដើម្បីគាត់ស្ដាប់អាហ្នឹងគឺជារឿងផ្សព្វផ្សាយទាំងអស
់ត្រូវការពេលវេលាទៀត
ចាបាទត្រូវការពេលវេលាឲ្យទន្ទឹមហ្នឹងថាវិការទៀត
ចា
ថាវិការសភៅយើងត្រូវបោះពុំច្រើនពាន់ក្បាលមួយក្បាលមួយក្បាលសត្វលុយទាំងអស
់ចា
៎បើសិនជាអនុសញ្ញាសិទ្ធិជនពិការបោះជាអសរស្ទាបវិញកាន់តែថ្លៃទៀតមកក្បាលខាងខ្ញុំបោះនឹងប្រហែល27ដុល្លារ
ចា៎